Ergaa Phaawulos gara Ximootosii erge taqara. Ximootiyoosii qara foora tokko.
Ana Phaawulosii ajaja waaqa fayyisaa kennaatii fi Yesuus Kiristoosii addii teenna ta'eetiin ergamaa Yesuus Kiristoosii ta'erra. Ximootiyoosii dhugeeffannaan ilma dhuga'aa kiyya ite. Badhaadhi, marartii fi nageenni waaqa abbaatii fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii siif ta'u. Yennaa gara Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akuma sitti hime kaan warra garii kabarsiisa sobaa achitti barsiisu biyya Efesoonii keessa teette akka isaan dhoggitu fedha. Oduu duriitii fi laakkosa sanyii abbootii kadhuman qan akka lakkisan isaanitti hime. Wanni isaan godhan kun mormaa callaa kaatti malee hujii waaqaa ta dhugeeffannaan hujantuuf tateetuu moti. Yaadi ajaja kanaa ammoo jaalala gadhaa qulluu irraa wadanaa dansaa fi dhugeeffannaa dhugaa irraa akka ka'e. Warri gariin kanarraa deebi'anee gara dubbii bu'aan qannee deebi'aniiran. Isaan barsiisota seera waaqaa ta'iisaaf barbaadan. Ammoo waan dubbatanuyyuu yookiin waan guutannee beenna jedhanuyyuu hi hubatan. Nami akka dansaa ittiin yoo huje seerri dansaa akka ta'e hin beenna. Akkasuma seerri warra balchootaaf akan tumamin hin beenna. Seerri warra seera balleessuuf yakkaameyyiif warra waaqa malee jiraatanuuf warra cubbaaleyyiif warra woyyummaa hin qanneef warra dhugeeffannaa hin qanne warra abbaa yookiin haadha ajjeessuuf ijjeettuuf sagaagaltootaaf dhiira wal bukkoonsituuf warra nama butee gurguruuf warra nama sobuuf warra dharaan kakatuu fi warra waan barsiisa sirrii ta'een masaanuu ta'u mara godhuuf tumame. Barsiisi sirrii ta'e ammoo wangeela ulfaataa waaqa galateeffamaa kan an lallabuuf inni anatti kenne keessa dhaggama. Angoottaa keenya Yesuus Kiristoos kan addatamaa godhee na laakkoo'ee tajaajila ifiitiif muudee na jabeessa hin galateeffadha. An tanaan qara isa faanshessaa miidhaa irratti geessisaa nama humnaan isattu ka'u ta'ullee dhugeeffannaa dhabaa fi wallaalchaan tana waan godheef marartii dhaggadheera. Dhugeeffannaa fi jaalaltii Yesuus Kiristoosiin dhaggantu waliin badhaadhi guddaan gooftaa keennaa anaaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbaaleyyii fayyisiisaaf gara biyya lafaa dhufe jettu dhugitti efe guutumaa guutuutti ta fudhatamuu malte. Cubbaaleyyii san keessallee cubbaalessi sara tare ana. Teetuu malee Yesuus Kiristoos warra cubbaaleyyii keessaa ana cubbaalessa sara tareef ossaa ifi ka haga hin qanne mudhisiisaaf warra isaatti dhugeeffatu jiruu fi warra jiruu bara baraa dhaggatuuf jiruuf fakkeenya akka ta'uuf marartii isaa dhaggadheera. Amma mootii bara baraa ka hin duunee fi ka ilatti hin mudhanne waaqa tokkochuma saniif baruma baraan guddinnii fi ulfinni isaaf ta'u. Aameen. Ilma kiyya Ximootewos, tanaan qara waan keetiif dubbiin raagaa akuma dubbatte isii tanaan midhaasitee akka loltuuf ajaja kana magannee sitti kenna. Dhugeeffannaa fi wadanaa dansaa qabaadhu. Warri gariin wadanaa ifii tuffatiisaan akkuma hoboloon guddittiin dambali hin baddu dhugeeffannaa ifii balleessaniiran. Himneewoosii fi Iskindirfalle jara san keessa jirani. Ani akka isaa waaqa faanshessuu dhiisuu baratan adaba humna seexanaatti dabarsee isaan kenneera.
Ximootiyoosii qara foora lama.
Amma waan duudiin dura kadhaan daadimannaan warra dhibiif daadima tu'uuf galata dhiyeessuun waaqa duratti nama duudiif akka godhamuuf gorsa. Nagayaa fi sarmiisaan waaqa soda'aa fi adaba dansaan akka leen moototaa fi warra baallii olaantuu qabu duudiif daadimadha. Daadimati akkasii waaqa fayyisaa keenna duratti dansaa fi ka fudhatama qabu. Inni nami duudii akka fayyuu fi dhugaa akka beeku barbaada. Waaqi tokkocha. Wadhakkaa jiraatee waaqaa fi nama ka walitti araarsu tokkocha. Inni nama ta'ee ka mudhate Yesuus Kiristoos. Ka sanyii namaa duudii wadiisaaf mataa fi dabarsee kenne isa. Isiin tunille yennaa itti ta'uu maltetti mirkanootte. Maarri anille sababa kanaaf dhugeeffannaa fi dhugaa lallabiisaaf ergamaa fi barsiisaa ta'e gara warra yuhudootan ta'iini ergame. An dhugaa dubbatiisa jira malee hin sobu. Warri dhiiraa addee maratti aarii fi moromaa malee yaada qullu'uun harka isaanii ka woyyoome ol kaasanee akka daadimatan barbaada. Dubartootille mataa shooba dho'attee yookiin warqiin yookiin dooqaan seefatiisa yookiin wayaa gatii guddoo uffatiisa donte'in ifi qabattee wayaa isi ifi malte akka uffattu barbaada. Dubartooti waaqa waaqeffanna jettu akka godhuu maltetti hujii dansaan ifi seefattuuti. Dubartiin cadheessaa fi ajajamaan barattuuti. Isiin akka barsiittu yookiin dhiira irratti baallii akka qabaattu ani hin eeyyamu. Isiin cadhisuu qabdi. Sababille addaabi matooma dadame hewwaan ammoo achiin duuba dadamte. Ka sobamelle addaamiimoti. Sobantee seera waaqaa tacassite dubartii. Teetuu malee dubartiin dhugeeffannaa fi jaalalaan wayyummaan ifi qabattee yoo jabaatte ilmee deeyyiisaan hin fayyiti.
Ximootewosii qaraa foorsadi.
Nami tokko sooressaa waldiyaa kiristaanaa ta'iisaaf yoo barbaade hujii kabajantuu halcha jechi jedhu dhuga. Sooressaan waldiyaa kiristaanaa nama komii hin qan, nama niitii takkattii qofa qabu, nama hagatti le'u, nama ifi qabatu, nama kabajjaa qabu, nama keessummaa fudhatu, nama barsiisuu danda'u, nama hin machoon, nama humnaan hin lolle, nama qajeelaa, nama moromaa hin jaalanne, nama beesee hin jaalan, nama maatii ifi sirriitti bulfatu, nama ijoolleen ulfinnaan isaaf ajajantu ta'uu qaba. Namni tokko maatii ifi bulfatiisa yoo hin dandeenye attam danda'ee waldiyaa kiristaanaa ka waaqaa bulchiisaaf danda'are. Kijibaan afuufame muraatanaan qara seexanatti murantetti akka hin jinne nama dhiyoo dhugeeffate hin ta'in. Maqaa isaa badee tiyyoo seexanaa keessatti akka hin jinne nama alaa biratti gurra dansaa qabaachuu qaba. Akkasuma qarqaartoti waldiyaa kiristaanaallee warra ulfinna qabu malee warra arraba lama dubbatu, warra unii fakkansu, warra qarshiif joljolu ta'uu hin qaban. Wadanaa qullu'uun dhossaa dhugeeffannaa dhuga'a jabeessanee qabatuu qaban. Isaan dursanee ilaallatamanuuti. Achiin duuba ka komii hin qanne yoo ta'ane qarqaartota waldiyaa kiristaanaa ta'anee tajaajilanuuti. Akkasuma niitoti qarqaartotaallee ta kabajjaa qattu, ta hihamanne, ta hagalleetu, ta waan maraan addatantu ta'uu qatti. Qarqaartichi waldiyaa kiristaanaa tokko ka niitii takkaa qofa qabu ta'ee ijoollee fi maatii fi akka dansaa ka bulfatu ta'uu qaba. Qarqaartoti waldiyaa kiristaanaa warri hujii dansaa hujan ulfinna guddaa dhaggatane marroo dhugeeffannaa fi ta Yesuus Kiristoositti qabanuun jabeenna guddaa dhaggatan. An dafee gara keetaa ka dhufu addii qaba. Haga sanitti ammoo gorsa kana si'iif barreessaara. Ammoo yoo an ture mana warra waaqaa keessatti nami amala attamii qabaachuu akka male akka beettuuf kun si gargaara. Manni kunille utubaa fi hundee dhugaa waldiyaa kiristaanaa ka waaqa jiraataati. Dhossaan dhugeeffannaa teennaa mama tokko malee guddo'o. Tanaaf inni foo uffatee mul'ateera. Dhugaa akka ta'e ayyaanaan mirkaneeffameera. Ergantoota waaqaatitti mul'ateera. Kolbaa biyya lafaatiif lallabameera. Biyya lafaa duudiitti dhugeeffatameera. Ulfinnaan gara ol gubba'aa fudhatameera jedhamee himameera.
Ximootewosii qaraa 4:4.
Bara duubaatitti namooti gariin ayyaanota wallaalchisaa fi barsiisa durriisotaa hordofiisaan dhugeeffannaa irraa akka dacha'an ayyaanni waaqaa qulleessee hima. Barsiisi akkasii kijiboota dhara dubbatiisaan wadanaan isaanii akka sibiila o'aan gubame dilla irraa dhufa. Warri kun fuudhaa fi heeruma sagalee akkasiitii fi akkasii nyaatuun dhoogga jedhan. Waaqi ammoo sagalee tana akka nyaatanuu fidate. Warri dhugeeffatuu fi warri dhugaa beekiisaaf dhufe daadimata galataatiin nyaata. Wanni waaqi dade duudiin dansa'a. Wanni daadimata galataatiin fudhatante takkaalleen jibbatantu. Isiin sababa jecha waaqaatiif daadimataatiif waaqa biratti fudhatama dhaggatti. Barsiisa kana dhugeeffattoota yoo barsiitte jecha dhugeeffannaatii fi barsiisa dhugaa ka hordotte saniin guddataa tajaajilaa dansaa Yesuus Kiristoos hin teeta. Oduu durii ta beera dulloontee ta gatii hin qabne hin fudhatin. Addeessan leetoo waaqi fedhu le'iisaaf if leenjise. Nafa jajjabeessuu fi if leenjisuun bu'aa diqqoo qaba. Leetoo waaqi fedhu le'iisaaf if leenjisuu ammoo le'ii ammaatii fi ta dhuttulleef addii waan qabuuf karaa maraan bu'aa qaba. Jechi kun jecha dhugicha guutumaa guutuutti fudhatamu male. Nuuti waaqa jiraataa fayyisaa nama duudii keessattuu kan warra isatti dhugeeffatuu ta'etti waan addannuuf hujiin dadhabaa farrallee dhaggina. Tana duudii isaan ajajii barsiise. Dubbii afaan keeti keessaa baatuun haasoaan le'iin jaalalaan dhugeeffannaa fi qulqullummaan dhugeeffattootaaf fakkeenna ta'i malee dargaggeessa waan teeteef eenyullee sin tuffatin. Haga an dhufutti barreeffama wayyicha kolbaa fi dubbisiisa lallabiisaa fi barsiisiisatti jabaadhu. Kennansa yennaa raagoti dubbattee fi jaarsoleen waldiyaa kiristaanaa harka fi sirra keette si'iif kenname kennansa ayyaanaa kasi keessa jiru san hin dagatin. Akka nami duudiin guddinna keeti dhaggu waan kana ifi kennii huji. Ati mataa keetii fi barsiisa keeti miidhasii ilaalladhu. Waan kanatti jabaadhu. Akkas godhiisaan mataa keetii fi warra si dhaga'u hin fayyitta.
Ximootewos qaraa 4:5.
Jaarsa akka abbaatitti gorsi malee hin xixin. Dargaggeeyyii dhiiraa ammoo akka obboleeyyaaniititti qabadhu. Jaartii akka haadhaatitti dubartii kaa'ima akka obboleettii tiru'uu yaada qulluun qabadhu. Dubartii dhugumaa haadha hiyyeessaa teete kabajji. Isiin ijoollee yookiin akowwaan yoo qabaatte ammoo ijoolleen sun duraan dursitee maatii fi qarqaaraa haadhaa fi abbaaf akka ofii akaakoo ifiitilleef haaluu guddisaa isaaniif deebisaa dhugeeffannaa ifii hujii mudhisiisa baratanuuti. Sababille wanni kun waaqa hin gammachiitti. Haati hiyyeessaa takka ta nama isii qarqaaru hin qabne addii ifii waaqatti godhatte halkaniif guyyaa qarqaasa isaa kadhataa daadimataaleeti. Haati hiyyeessaa takka ta gammada lafaa callaa jaalattu aduma jirtuu duuteerti. Nami tokkochille waan ittiin isaan kumatu akka hin qabaanne gorsa kana isaaniif kenne. Namni tokko fira ifiitiif keessattuu maatii ifii kan hin qarqaarre nama dhugeeffannaa ifiin mormate. Inni nama hin dhugeeffatin caalaalle hama. Haadha hiyyeessaa ta waggaan isii 60 gadi ta'e galmee haadhotiin hiyyeessaa ittiin galmeeffantutti hin galmeessin. Isiin sunuu ta dhirsa tokko qofa heerumteertu ta'uu qaddi. Akkasuma ijoollee guddisiisaan keessummaa fudhatiisaan miila kolbaa waaqaa dhiqiisaan warra rakkate qarqaariisaan hujii dansaa mara hujiisaa fi if kenniisaan ta gurra dansaa qaddu ta'uu qaddi. Haadhotii hiyyeessaa ta kaa'ima teete ammoo galmeessan keessan galchin. Sababille halchaan foonii yennaa itti hammaatte Kiristoos irraa deebi'anee heerumuu barbaadan. Maarre isaan waadaa Kiristoosiif matooma galan diiganee muraa if irratti fidatan. Ammallee isaan hujii malee ta'uu fi mana kanaa kaan labiisa baratan. Tana qofa donta'in nama hamataa dubbii namaa keessa galaa waan dubbatu hin malle ka dubbatan ta'an. Tanaaf diinni hantuu nurratti dubbatuu fi karaa akan dhagganne haati hiyyeessaa ka intittiin heeruntee ijoollee deettee mana fi akka bulfattu gorsa. Isaan keessaa gariin tanaan qaraa seexana hordofiisaa fi karaa dhugeeffannaa irraa goraneeran. Dubartiin dhugeeffatte takkammoo haadha hiyyeessaa maatii ifii keessaa yoo qabaate akka isaa waldiyaa kiristaanaatitti ba'aa hin teene qarqaartuuti. Waldiyaa kiristaanaa ammoo dubartoota abbaan manaa irraa du'e taa'ijjumaa qarqaarsan qarne qarqaaruuti. Jaarsolee waldiyaa kiristaanaa akka dansaa sooressitu keessumattuu tajabaattee lalladdee barsiittuuf ulfinna guddaan male. Barreeffami woyyichi qotiyyoo midhaan dhoottu afaan hin hidhin, akkasuma hojjataa fi mindaan kennamuu qaba jedha. Dhugaa baatota lama yookiin sadi yoo qabaatte malee himata jaarsa tokko irratti dhiyaatu hin fudhatin. Warri dhibiin akka sodaatu warra cubbuu huju addeen nami mara jirutti xixi. Waan gootu mara namuufuu ado hin golin yookiin ado waliin caalchisin gorsa kiyyaa akka muummessitu Waaqa duratti Yesuus Kiristoosii fi ergantoota Waaqaa tafoo'ante duratti si ajaja. Namoota tajaajila Waaqaatiif muudii isaaf ariifattee harka irra hin ka'in. Cubbuu warra dhibii keessan galin. Mataa keeti qulqullummaan eegi. Gadhaa keetii fi dhibee deddeebitee sitti kaatuuf daadhii wayinii diqqoo uni malee haganaa achi bisaan callaa hin unin. Cubbuun warra gari'i ifa teetee waan mudhattuuf dursitee muraa isaanii akeetti. Cubbuun warra gari'i ammoo duubarra mudhatti. Akkasuma hujiin dansaan ifa teetee mudhatti. Ta hin mudhannelle dhokattee hihattu.
Ximoteewosii qaraa foorajjaa.
Warri waanjoo garbummaa jala jiru maqaan Waaqaatii fi barsiisi keenna akka hin arraffanne goottoti isaanii ulfinna guutuu akka dhaggatuuf malanitti laakkaanuuti. Garbooleen goottoti isaanii dhugeeffattoota ta'an lamaanuu walii fi goottaan obboleeyyaa waan ta'aniif goottota ifii tuffatiisan qaban. Addeessan goottoti isaanii dhugeeffattootaa fi jaalota tajaajila isaanii irraa ka bu'aa dhaggatan waan ta'aniif ta durii caalaa isaan tajaajilanuuti. Tana barsiisii gorsi. Nami barsiisa sobaa barsiisaa jecha sirrii ta'e ka goottaa keenna Yesuus Kiristoosiitii fi ka ittiin Waaqa waaqeffatanuun walii hin galle yoo jiraate nami akkasii nama kooraan ifi bokossee wumaa hin beenne. Inni jechoota irratti moroma'aa fi lolaaf fedha hamaa if keessaa qaba. Wanni kun ammoo hinaaffaa, waldhaba, arrabaa fi mama badaa fiddi. Walmormiin warra qalbii hin qannerraa dhutti. Isaan dhugaan waa irraa fudhatanteef dhugeeffannaa karaa karra dhaggatiisaa se'ani. Dhugeeffannaan nama waan qabuun danda'ee le'u biratti bu'aa guddaa qaddi. Nuti waan tokkolle finnee gara biyya lafaa hin dhunne. Waan tokkolle isii keessaa fuunee deemiisan dandeenye. Ammoo wayyaa fi sagalee yoo qabaanne sunnun geetti. Warri durummaa barbaadu ataabee jigee tiyyoo gowwummaa hedduutii fi halchaa isaan miituutiin ta'a isaan balleessituu fi dhidhinsituun qabamani. Sababille beesee jaalatuun hidda hammeenna duudiiti. Warri gariin durummaa dhaggatuu halchee dhugeeffannaarraa badee qalbii ifii gaddaan laalesseera. Ati nami Waaqaa ammoo waan kana duudiirraa fagaadha. Balchummaa akka nama Waaqaa le'uu dhugeeffannaa jaalala ciniinnatanee ossu'uu fi qajeelummaa hordofe. Lola dansaa dhugeeffanna'a loli. Jiruu bara baraa taayyennaa gara isaa waamante dhugaa baatota hedduu duratti dhugaa baate qabadhu. Fuula Waaqa waan duudi'iif jiruu kennuutii fi Yesuus Kiristoosii Phonxoos Phiilaaxoos duratti dhugeeffannaa ifiitiif akka dansaa dhugaa baay'ee duratti si ajaja. Haga guyyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'atuutitti ajaja kana balleessaa fi komii malee eegadhu. Waaqa eebbifamaa fi qofuu bulchaa ta'e mootichi moototaa gooftaan goottotaa guyyaa ifii murteessatti mudhiin Kiristoosii teeti. Ka hin duune isa qofa. Inni ifa eenyullee itti dhiyaatuuf hin dandeenye keessa le'a. Namni tokkochillee isa hin dhaggine. Eenyullee isa dhagguuf hin danda'u. Ulfinnii fi humni bara baraa isaaf ta'u. Aameen. Warri amma biyya lafaa tanatti dureeyyii ta'an akka hin koorre yookiin addii isaanii karra hin addachiin irratti adon ta'in akka ittiin gammannuuf waaqa waan duuchii fakkansee nuuf kennutti akka addii godhatan isaan ajaje. Hujii dansaa akka hujan, akka hujii dansaan dureeyyii ta'an, akka arjoomanuu fi waan qaban qoodiisaaf ka qophaa'an akka ta'an ajaje. Karaa kanaan jiruu dhuga'aa dhaggatiisaaf karra hundeen isii jadduu teete bara dhufuuf kuufatan. Ximootewos, waan maganneen sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qanne ta waan dhugaatiin mormituu fi moromaa gowwittii ta warri gariin beekuma jedhurraa fagaadhu. Warri gariin beekumsa kana qanna jedhaa karaa dhugeeffannaa irraa badeera. Badhaadhi Waaqaa isin waliin jiraatu.